Luna decembrie, ziua a 29-a. Cei 14.000 de prunci uciși de Irod în Betlehem. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Văzând Irod că s-a batjocorit de magi, s-a mâniat foarte. Dar asupra cui s-a mâniat? Pe de o parte, asupra magilor care l-au batjocorit, iar pe de alta, asupra împăratului iudeilor cel de curând născut. S-a mâniat asupra magilor că nu s-au întors la dânsul spre a-i vesti despre prunc, iar asupra lui Hristos s-a mâniat, temându-se ca să nu ia împărăția. Căci Irod socotea că Hristos voiește să împărățească cu împărăție pământească, neștiind că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Ce a făcut ticălosul Irod? Neputând nici magilor să le răsplătească pentru că se duseseră, nici pe Hristos să-l ucidă, pentru că nu-l afla, a vărsat mânia sa asupra nevinovaților prunci. Ca o fiară cumplită când se rănește de cineva și nu ia seama asupra celuia care a rănit-o, ci orice îi iese înaintea ochilor, aceea rănește și rupe, ca pe însuși acela ce ar fi rănit-o, așa și Irod, fiind rănit cu mânia și neaflând pe aceea prin care s-a rănit, răpea și omora pe pruncii care cu nimic nu-l mâhniseră. Astfel, trimițând ostași înarmați ca spre război, a ucis pe toți pruncii ce erau în Betlehem și în toate hotarele lui, de la 2 ani și mai jos, după vremea care i se adeverise de la magi. Și se omorau pruncii în multe chipuri. Pe unii tăiau cu sabia, pe alții ucideau de piatră și de zid, pe alții îi trânteau la pământ și călcau în picioare, pe alții îi sugrumau cu mâinile, iar pe alții îi rupeau și despicau. Pe unii îi însulițau și pe alții tăiau în două. Iar mamele plângeau cu amar până la cer strigau, smulgându-și părul, rupându-și hainele și trupurile, încât s-au împlinit cele zise de prorocul Ieremia. Glas în Rama s-a auzit, plângere, tânguire și țipăt mult. Rahila își plânge pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, căci nu sunt. Rama era o cetate mică care se numea așa fiindcă stătea la un loc înalt ce era în hotarele lui Beniamin. Rahila se socotea de unii Betleemul, pentru că Rahila, femeia patriarhului Iacov și mama lui Beniamin, acolo era îngropată. Deci după mormântul Rahilei, Betleemul își câștigase numele de Rahila, și când se omorau prunci în Rahila, adică în Betleem, atunci se auzea în cetatea Rama. Pentru că nu era departe de Betleem și se auzea glasul plângerii și al tânguirii, plângând maicile pentru omorârea pruncilor lor, după cum scriu doi sfinți, Ioan Gură de Aur și Ioan Damaschin. Dintre aceștia, cel din tâi povestește astfel. Acestea, văzând maicile, întrebau pe ucigași: pentru ce omorâți pe pruncii noștri? Ce răutate au făcut împăratului sau vouă? Și nu era cine să le răspunde lor pentru ce se face această ucidere năpraznică și nu era cine să le mângâie acea plângere. Iar ele strigau către ostași: miluiți-ne pe noi, oamenilor, miluiți-ne pe noi! Au doar nu ați avut și voi mame? Oare nu știți dragostea mamei către fiu? Au nu aveți femei? Nu vă rușinați văzând piepturile lor goale? Oare n-ați fost și voi iubiți de mamele voastre? Oare nu vă temeți ca nu cumva să se întâmple și fiilor voștri una ca aceasta? Miluiți-ne pe noi, oamenilor! Nu ne lipsiți de fiii noștri, ci mai întâi omorâți-ne pe noi, pentru că nu putem răbda moartea fiilor noștri. Pe noi să ne însulițați dacă fiii noștri v-au făcut vreun rău, ca astfel și noi împreună cu dânsii să primim moartea. Acestea și celelalte grăinde din durerea inimii și de mânie ca niște bete fiind, fără desfială își rupeau hainele de pe ele și de multă jale își descopereau piepturile lor și cu pietre se băteau peste trupurile lor. Fețele și le zgâriau, părul își rupeau, cerul îl chemau într-o mărturie strigând către Dumnezeu: ce sălbăticie este aceasta de la împăratul, o, stăpânul nostru, Doamne, care se împotrivește făpturii tale? Tu ai zidit, iar el omoară. Tu ne-ai dăruit nouă fii, iar el ne lipsește pe noi de dânsii. Pentru ce am născut parte bărbătească, dacă cu amară moarte se omoară pruncii noștri? Iar Sfântul Ioan Damaschin așa vorbește: Stau lângă pruncii cei uciși, mamele cele ce răbdaseră dureri într-o naștere, având-și cosițele capului despletite. Mâinile în văzduh ridicându-și, părul smulgându-și, capetele cu țărână presărându-și, cerul punându-l înainte mărturie, cu lacrimi udându-se, și către Irod, care nu era de față, ziceau: Ce este această poruncă nouă venită asupra noastră, o împărate? Oare nu ești și tu tată al fiilor tăi? Oare nu știi dragostea părinților către fii? Dar steaua te-a scârbit pe tine? Apoi pentru ce nu arunci săgeți la ceruri, ci usuci piepturile cele izvorătoare de lapte? Oare magii ți-au făcut rău ție? Apoi pentru ce nu te scoli cu război asupra Persiei? Și pe Betleem îl lași fără de fii. Dacă s-a născut împărat nou și din cărți ai primit mărturie despre dânsul, apoi prinde pe îngerul Gavril și îl pune în temniță. Până aici grăiește Sfântul Ioan despre tânguirea maicilor Betleemului. Iar după uciderea sfinților prunci, al căror număr era 14.000, de grabă a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu chiar pe ucigașul acela, pe împăratul Irod, pentru că a primit amar sfârșit vieții sale. Sfântul Teofilact povestește astfel: Cuprins fiind de lingoare și de diaree, de umflătura picioarelor, de astuparea nărilor, de tremurarea tot trupul și de alte boli ascunse, rău și-a lepădat ticălosul său suflet. Se mai povestește și aceasta că nu i-a fost lui de ajuns uciderea de prunci din Betleem, ci și dintre cetățenii Ierusalimului la sfârșitul său, pe mulți din oamenii cei mai de frunte și mai cinstiți i-a dat morții. Pe Ircan, arhiereul iudeilor, l-a omorât, precum și pe toți mai mari preoților și cărturarilor poporului, pe care întrebase mai înainte unde are să se nască Hristos, iar ei spuseseră că în Betleemul iudeii. Pe aceea mai pe urmă i-a tăiat cu sabia. Dar aceasta s-a făcut prin judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu, pentru că aceia toți se sfătuiseră împreună cu Irod să omoare pe pruncul cel născut. Deci împreună cu Irod și ei rău s-au sfârșit, precum a zis îngerul către Iosif în Egipt. Au murit cei ce căutau sufletul pruncului. Iată că nu numai singur Irod căuta să omoare pruncul, ci și toți cei ce se sfătuiseră cu dânsul, mai mari preoților și cărturarilor. Deci nu numai singur Irod a murit, ci și toți cei ce căutau sufletul pruncului, Irod de la Dumnezeu fiind omorât, iar ei de Irod ucigându-se, căruia fiindu-i prieteni, de la el au primit ucidere. Iar cum că toți aceia căutau să ucidă pe Hristos și se uneau cu Irod la aceasta, arătat este aici: că pe dreptul acela bătrânul Simeon, primitorul de Dumnezeu, după mărturia Sfântului Epifanie, pentru mărturisirea lui cea pentru Hristos, care a făcut-o în biserică înaintea poporului, după ce s-a sfârșit, nu l-a învrednicit a fi pus în groapă, precum se cădea unui bărbat sfânt și prea înțelept de dascăl, proroc mai înainte văzător și bătrân mai cinstit decât toți. Bancă și Sfântului proroc Zaharia i-au rânduit moarte pentru aceasta, căci pe preacurata fecioară care intrase în biserică, într-o curăție cu pruncul, el a dus-o în locul fecioarelor unde nu se cuvenea aceasta pentru femeile care aveau bărbat. De aceasta pomenește Grigorie de Nisa, Chiril al Alexandriei și Andrei al Critului. Și dacă au văzut aceea, cărturarii și farisei au început a cârti, iar Zaharia a stat lor împotrivă, adeverindu-le că acea maică și după naștere este fecioară curată. Dar ei necrezând, le spunea Sfântul că toată firea omenească împreună cu toată zidirea este slujitoare ziditorului său, și în mâinile lui cele atotputernice stă precum va voi să rânduiască făptura sa și să facă ca fecioara să nască, iar după naștere să rămână tot fecioară. Deci pentru aceea și pe această maică n-a despărțit-o de locul fecioarelor, de vreme ce este tot fecioară. Atunci cărturarii cărteau în inimile lor împotriva lui Zaharia, ca asupra unui călcător de lege și cu zavistie se mâniau pentru aceste două pricini. Pentru că a pus pe maica cu pruncul în locul fecioarelor și pentru că dădea niște mărturii ca acelea despre prunc. Apoi n-a ascuns aceasta înainte lui Irod, ci a spus lui mai pe urmă. Iar în acea vreme, Iosif cu Maria fugiseră în Egipt și îndată fiind căutat pruncul, nu s-a aflat. Și de atunci s-a mâniat asupra Sfântului Zaharia și asupra lui Simeon. Deci lui Simeon, de grabă murind, nu i-au făcut îngropare cinstită, iar lui Zaharia i-au mijlocit mai pe urmă moarte de la Irod. Apoi, în vremea uciderei pruncilor Betleemului, însuși arhiereul Zaharia, pentru că nu a dat pe fiul său Ioan spre ucidere, a fost ucis între biserică și altar, cărturarii și farisei rânduindu-i aceasta, pentru mărturia ce dăduse despre preacurata fecioară și pentru ducerea ei în locul fecioarelor. După aceea și ei au dobândit vrednică ucidere de la același Irod, împăratul lor, căci cu ce măsură au măsurat, li s-a măsurat și lor. Încă deosebi a mai tăiat Irod 70 de bărbați preînțelepți, care alcătuiau soborul numit Sinedriu. Numai pe unul dintre ei l-a lăsat viu și pe acela a poruncit să-l orbească. Erau în acea vreme în Ierusalim doi dascăli preînțelepți, preaslăviți și iubiți tuturor. Iuda, ce se zicea Avrifei, și Matei Garculotii. Pe aceștia, împreună cu alți doi prieteni ai lor, i-a ars de vii. Iar mai înainte de aceasta, chiar asupra casei sale s-a răsculat cumplit, căci a omorât pe fratele său, Feror, pe sora sa, Salomi, pe bărbatul ei, care era din seminția lui David, și pe femeia sa, Mariamna, care de asemenea era din seminția lui David, și pe Antipatru, fiul său cel născut din trânsa, pe doi fii, Aristobol și Alexandru, și pe alți mulți nevinovați i-a dat morții. Iar la sfârșit, când să-și lepe de ticălosul său suflet, a poruncit ostașilor săi, celor mai credincioși și pentru alți bărbați cinstiți ai iudeilor, din care nu puțin erau în lanțuri, ca să-i omoare pe toți, atunci când el își va da sufletul, pentru ca să nu se bucure iudeii de moartea sa, ci mai vârtos să plângă văzând atâția morți ai lor. Ceea ce s-a și făcut. Așa cel rău, rău a pierit cu sunet și pe mulți i-a pierdut împreună cu dânsul. Deci acela, împreună cu cei ce au avut același gând cu el, s-a sălășluit în iad, iar sfinții prunci cei uciși pentru Hristos în cer împreună cu îngerii s-au sălășluit. Cu adevărat, a unor prunci ca aceștia este împărăția cerului, întru Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia se cuvine slavă în veci. Amin. Tot într-o această zi, cuviosul Marcel, egumenul mănăstirii neadormiților, după Metafrast. Cuviosul Marcel era din cetatea Apamiei Siriei, din părinți bogați și de bun neam. Și rămânând orfan de părinți din tânără vârstă, nu s-a bătut la dezmierdări necuvioase, nici nu a cheltuit părintească bogăție în pofte trupești, precum au obicei tinerii, ci întâi s-a dus în Antiohia cea mare pentru învățătura filozofiei. Și dobândind de dascăl iscusit și învățat, de grabă și bine a deprins toată filozofia. Apoi a poftit și iubirea de înțelepciune cea duhovnicească și de aceea voia să meargă la Efes, auzind că se află acolo mulțime de bărbați desăvârșiți în faptele cele bune. Deci ieșind din Antiohia, a împărțit săracilor mai întâi toată moștenirea părintească cea multă pe care o avea în Apamia. Apoi, trecând cu vederea toate cele lumești, a ajuns la Efes, unde, petrecând lângă un iubitor de Dumnezeu, se povățuia cu faptele bune de la robul lui Dumnezeu, Promot, care se afla într-o adâta de săvârșire, încât prin ușile încuiate intra în bisericile Domnului la rugăciunea cea de noapte. Deci de la acela și de la ceilalți bărbați sfinți care se aflau acolo, fericitul Marcu, uitându-se spre viața lor cea plină de fapte bune, aduna mult folos. Și ca din multe feluri de flori împletindu-și cunună, în fel de fel de fapte bune se învăța, având acolo felurite chipuri ale vieții cele plăcute lui Dumnezeu. Și viețuind în sărăcia cea de bunăvoie, își agonisea cele de trebuință trupului său din osteneala mâinilor sale, căci știa să scrie frumos. Deci toată noaptea o petrecea la rugăciune, iar ziua la scrierea cărților, pentru care luând prețul, numai cât îi trebuia cheltuia la nevoile sale, iar restul îl împărțea săracilor. Astfel au fost începuturile vieții lui, celei cu fapte bune. Apoi, auzind Marcel despre Ava Alexandru în Bizantia, că este prea înțelept cu cuvântul și mare cu lucrul, îndestulat spre mântuirea multor suflete, lăsând Efesul, s-a sârguit a merge către acela. Între acea vreme, fericitul Alexandru, împreună cu frații săi, petreceau lângă biserica Sfântului Mina. Apoi, lângă marginea Mării Negre, a zidit o mănăstire prea cinstită, în care cu adevărat a așezat o rânduială nouă, însă mai frumoasă decât altele, ca astfel neîncetat, ziua și noaptea, să se slăvească Dumnezeu prin cântarea psalmilor și cântau frații în biserică, schimbându-se pe ceasuri. Deci venind Marcel în Bizantia, s-a cunoscut cu unul din frații acelui lăcaș cu numele Iacov. Acesta a adus pe Marcel la Ava Alexandru, care l-a îmbrăcat în rânduiala monahicească, văzând mai înainte în dânsul darul lui Dumnezeu. Și a prorocit despre dânsul ceva dumnezeiesc, zicând despre amândoi, adică despre Iacov și despre Marcel astfel. Andrei a urmat mai întâi lui Hristos, dar Ioan l-a ajuns pe el, socotindu-l pe Iacov ca pe Andrei, iar pe Marcel ca pe Ioan. Căci îi vedea pe amândoi cu un duh arzând de dragostea către Dumnezeu și deși Iacov era ca Andrei, purtând jugul lui Hristos, însă Marcel fiind ca Ioan, în multe daruri l-a covârșit pe Iacov. Și era Marcel cu adevărat la un chip cu Sfântul Ioan, feciorelnicul și cuvântător de Dumnezeu, cu fecioria sa cea fără de prihană și cu înțelepciunea cea de Dumnezeu insuflată. Și nevoindu-se în lăcașul acela vreme îndelungată și câștigând de darul mai înainte vederii, a văzut mai dinainte moartea dascălui său, care era să fie de grabă, adică a lui Ava Alexandru, spunând că după moartea aceluia se va da lui cinstea de începătoriei. Dar el fiind tânăr și nevoind să stăpânească pe cei mai bătrâni și să-i aibă spre o cârmuire, pentru că iubea mai vârtos să fie ocârmuit el de alții, a ieșit pe ascuns din mănăstire și a înconjurat părțile cele din prejur, cercetând pe sfinții părinți, care în multe chipuri se nevoiau și primind de la fiecare deosebit folos. În acea vreme, Dumnezeescul Alexandru s-a dus către Domnul și a fost căutat Marcel de toți frații într-un gând ca să-l pună în locul lui Alexandru, dar negăsindu-l s-a întristat. Apoi pe un oarecare Ioan, bărbat bătrân cu bună înțelegere, căruia și acel fericit Ioan i-a dat loc, pentru cinstea cărunteții sale și pentru bună înțelegere cea desăvârșită, l-au pus egumen al lăcașului. Despre aceasta, înștiințându-se Sfântul Marcel, îndată s-a întors în lăcașul său și s-au bucurat frații de întoarcerea sa. Iar lui Ava Ioan îi era iubit, căci foarte mult îi era de trebuință și de ajutor, ca mâna lui cea dreaptă. Iar după câteva vreme, Ava Ioan, cu sfatul unui iubitor de Dumnezeu, a mutat mănăstirea la un loc mai fără de dezgomot, care era în Bitinia, aproape de țărmuri, ce se numea Irineos. Care va să zică pașnic, căci cu adevărat acel loc era pașnic și liniștit pentru petrecerea monahilor, fiind de departe de tulburările și gâlcevile poporului. Deci s-a mutat cu mănăstirea și acea lege frumoasă pe care o așezase cuviosul Alexandru, adică să mărească pe Dumnezeu ziua și noaptea, prin cântări de psalmi în biserică, schimbându-se frații pe rând la aceasta, pentru care pricină acea mănăstire și până acum se cheamă Lăcașul Neadormiților. Acolo s-a încredințat lui Marcel toată ocârmuirea și grija mănăstirească ca unui credincios în toate și scusit într-o toată slujba, căruia chiar și începătoria de grabă era să-i se încredințeze. Despre acest lucru, el însuși mai înainte vedea cu ochii cei mai înainte văzători, însă și altora le era descoperit de la Dumnezeu. Căci egumenul unei mănăstiri care era acolo aproape, cu numele Macedonie, nu acel Macedonie care era luptător împotriva Sfântului Duh, ci altul, pentru că acela era din numărul celor lepădați, iar acesta unul din cuvioși, bărbat mai înainte văzător, a prorocit fericitului Marcel că are să fie nu numai păstor al oilor celor cuvântătoare, ci și numele lui va fi slăvit peste tot pământul pentru mulțimea și sfințenia faptelor lui celor bune. Și mulți dintre elini, din romani și din barbari, prin învățătura lui lăsând rătăcirea părintească, s-au întors către Dumnezeu și l-au preamărit. Acestea, auzindu-le cuviosul Marcel, s-a întors în mănăstire. Dar mai înainte de a ajunge el acolo, aveau frați între dânsii o împotrivire și o prigonire ca aceasta pentru dânsul. Adică unii îl lăudau către egumen, zicând că pentru smerenie a fugit când era să moară cuviosul Alexandru, ca să nu-l facă pe dânsul egumen. Iar alții care erau mai trândavi ziceau, neștiind fapta bună lui Marcel, că a fugit cunoscând că era să aleagă egumen pe Ioan ca să nu-i fie rușine pe urmă. Acestea le ziceau frații ca niște oameni, iar Hristos însuși adevărul a pus în mintea egumenului și a zis acestea ca să arate fapta bună lui Marcel. Nu este trebuință ca să vă prigoniți în zadar, căci eu cunosc pe bărbatul acesta mult îmbunătățit, precum vă veți încredința dimineață. În acea vreme, mănăstirea era foarte săracă și monahii erau prea iubitori de străini. De aceea au făcut o moară și au cumpărat un asin bătrân ca slujind la moară să se facă pâine pentru străinii. Deci egumenul, chemând pe Marcel, i-a zis, știindu-te sârguitor și priveghetor, îți dau grijă asinului și aceasta să nu crezi că e o slujbă ușoară, căci este de nevoie și trebuincioasă și orice slujbă vei face asinului va fi de folos nouă tuturor. Iar dacă dobitocul se va trece cu vederea, și noi și străinii ne vom lipsi de pâine. Aceasta au socotit unii din monahi că s-a făcut spre ocara lui Marcel, dar minunatul Ioan i-a poruncit astfel, știind ceea ce are să fie. Pentru aceea cuviosul nu numai că a primit slujba, ci cu dragoste și cu o sârdie a dat și înscris ca să fie îndatorat la slujba asinului cât va trăi de-a pururea pomenitul. Și așa slujea asinului totdeauna, cu atâta sârguință și îngrijire, încât se minunau toți și se spăimântau de smerenia lui cea înaltă. Apoi a fost rugată de frați să înceteze de a mai paște pe cei necuvântători, vrednic fiind a se face păstor celor cuvântători. Deci nu după multă vreme, Ava Ioan ducându-se către Domnul, fericitul Marcel a fost pus egumen al mănăstirii Neadormiților și era foarte milostiv către cei săraci, hrănind în toate zilele mulțime de flămânzi. Iar Dumnezeu ajuta scopului lui bun, căci precum a înmulțit odinioară cele 5 pâini și 2 pești, dând hrană la 5.000 de oameni, așa și în lăcașul lui Marcel bucatele cele puține le înmulțea prin minune nevăzută, încât ajungeau nu numai fraților spre hrană, ci și mulțimii săracilor și străinilor spre ospătul cel din toate zilele, precum mai pe urmă vom arăta. Și înmulțindu-se turma acea cuvântătoare și în toate zilele adăugându-se numărul fraților, era de trebuință păstorului să mai lărgească ograda, să facă lăcași de rugăciune mai mare și mai multă hrană, precum și altele care se cuvin vieții omenești, pentru atâția bărbați duhovnicești, care se adunaseră la dânsul ca la oglinda faptelor cele bune. Iar el atunci toate le-a cheltuit spre hrana săracilor, iar Dumnezeu spre care cuviosul își pusese nădejdea, nelăsând pe cei ce slujesc lui, a rânduit cele de trebuință lor în acest chip. Un tânăr oarecare cu numele Faretie, fiu al unui mare boier din Roma, foarte bogat, iubind viața după Dumnezeu, a pus gând să se facă monah, ca să dobândească desfătarea cea veșnică. Deci, defăimând slava cea deșartă și toată odihna trupească, a luat pe slugile și bogăția sa și a venit la cuviosul Marcel, cerând să se facă monah. Apoi a dăruit mănăstirii toate bogățiile sale. Iar cuviosul, cunoscând ca un proroc, că nu numai boierul, ci și slugile lui vor să sporească în fapte bune, l-a îmbrăcat în chip monahicesc împreună cu slugile lui. Deci cu acea avere adusă, mai întâi a zidit din temelie o biserică nouă din piatră, foarte frumoasă și prea mare. Apoi a înnoit toată ograda mănăstirii și mulțime de chilii vechi. Încă și o bolniță mare s-a zidit, asemenea și case de străini. Și s-au săvârșit bine toate zidirile ce se cuveneau. Apoi s-a agonisit hrană și îmbrăcăminte și altele de trebuință mănăstirii din averea aceea. Astfel Dumnezeu, purtătorul de grijă a toate celor ce căutau mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, acestea toate le-a adăugat. Și pretutindeni străbătea vestea despre cuviosul Marcel și despre rânduiala mănăstirii cele neadormite, încât mulți râvneau rânduiala aceea, luând povățuitori de la dânsul. Și precum ieșeau râurile din Eden, așa porneau din lăcașul lui Marcel prin toate mănăstirile ce erau prin felurite laturi și prin cetăți, rânduiala și obiceiurile vieții monahicești, precum și cântarea neîncetată a bisericii. Puteai vedea în fiecare mănăstire egumen din lăcașul lui Marcel și toată rânduiala aceea din lăcașul neadormiților, încât tuturor mănăstirilor care se aflau în părțile acelea, Sfântul Marcel era începător de rânduială, arhimandrit, dătător de lege și îndreptător. Și mulți după prorocia celui mai sus pomenit Macedonie, mai înainte văzătorul, se duceau către Dumnezeu din rătăcirea elinească și barbară prin povățuirea lui Marcel. Apoi cetele îngerilor celor pământești, cei ce ziua și noaptea cântau lui Dumnezeu, se înmulțeau. Însă acum este vremea a spune și despre unele din minunile lui Marcel. Trei episcopi fiind robiți de barbari, apoi zbăvindu-se din robie, se întorceau într-o ale lor. Dar de vreme ce le era calea pe lângă lăcașul lui Marcel, s-au abătut la cuviosul. Iar el, primindu-i cu dragoste și odihnindu-i, când au vrut să plece, a voit să le dea ceva de cheltuială pe cale, pentru că erau foarte săraci. Și chemând pe Iulian, economul, l-a întrebat câți bani are în cămară. Iar el a zis că are 10 arginți. Deci a poruncit cuviosul să-i dea pe toți acelor episcopi săraci. Dar el, mergând, le-a dat numai câte unul, iar pe ceilalți i-a oprit pentru trebuințele mănăstirii. Sfântul, văzând aceasta mai înainte cu Duhul, a chemat pe econom și a poruncit să dea și ceilalți arginți episcopilor. Mergând economul, le-a mai dat încă câte 2 și a făcut 9, iar pe al 10-lea l-a oprit pentru săracii care veneau în toate zilele. După aceasta, în aceeași zi a venit la cuviosul un om oarecare iubitor de Dumnezeu și a dat lui despre cheltuiala mănăstirii 90 de talanți de aur. Și chemând cuviosul Marcel pe Iulian economul, se mânia asupra lui, mustrându-i zgârcenia și a zis: iată, voia Dumnezeu prin mâna acestui om drept credincios să ne trimită 100 de talanți de aur, dar de vreme ce tu, neascultând porunca mea, ai oprit un argint, pentru aceea chivărnisitorul cel de obște al tuturor, care voia să ne răsplătească nouă însutit, ne lipsi de cei 10 talanți. Iar economul, rușinându-se, a căzut la picioarele lui și își cerea iertare. Acest Iulian mai târziu a fost mitropolit al Efesului și a avut viața plăcută lui Dumnezeu. Cuviosul avea și darul tămăduirilor, căci pe Elpidie monahul, care avea o rană cumplită în gură, numai cu o singură atingere l-a vindecat. Pe Ștefan monahul, care avea mare încuiere a stomacului, încât niciun fel de doctorie nu-l putea ajuta, prin atingerea sa pipăindu-i pântecele și spatele, l-a vindecat. Iconomul Iulian, cel mai suspomenit, îmbolnăvindu-se și fiind aproape de moarte, înduită tămăduire i-a dat, adică trupească și sufletească, învățându-l mai întâi precum se cădea, să nu fie neascultător la cele poruncite, nici să nădăjduiască spre adunarea cea vremelnică, ci să aibă nădejde în Dumnezeu, care pentru toți deopotrivă se îngrijește. Și așa îndreptând sufletul lui, i-a ridicat și trupul din patul durerii. Dar ne stă înainte ca să povestim un lucru și mai minunat. Un evreu oarecare din adunarea samarinenilor, având pe trupul său dureri de răni nevindecate, după ce a slăbit, deznădăjduindu-se a se mai vindeca cu tot meșteșugul doctoricesc, a alergat la nădejdea cea de pe urmă, adică la acest grabnic și fără plată doctor, cuviosul Marcel. Deci l-a întrebat cuviosul despre credință și după ce a cunoscut credința lui cea rătăcită, a zis: cu neputință este adobândită măduire de nu se va lepăda mai întâi de băgănătatea sa și să primească credința cea creștinească. Atunci samarineanul a făgăduit că de va dobândi tămăduire, îndată se va face creștin. Deci fiind rugat bătrânul, a vindecat pe bolnav cu rugăciunea și îndată cel tămăduit s-a adăugat către creștinească mărturisire. Dar netrecând 4 zile, iudeul acela s-a întors iarăși la păgânătatea sa, precum se zice. Câinele s-a întors iarăși la vărsătura sa. Dar i s-a întors și boala cea din tâi, că precum tămăduirea a urmat credinței, așa și depărtării lui de credință a urmat boala cea din tâi. Apoi a fost nevoie, chiar și nevrând, să vină iarăși la Sfântul Marcel și să se lepede de păgânătate spre a primi dreapta credință. Și plecând spre milă pe părintele cel fără de răutate, a dobândit iarăși tămăduire. Și iarăși, după câteva zile, s-a dus ca porcul în tina noroiului său și l-a ajuns mai cumplită rană. De ce? Ce face ticălosul? Alergă iarăși fără de rușine la cuvios și aceasta s-a făcut de multe ori. Mai pe urmă cuviosul a zis: vezi, omule, că nu pe mine, ci pe Hristos amăgești. Căci nu eu, ci Hristos se tămăduiește și nu poți atăinui necurăția inimii tale înaintea ochilor lui cei a toate văzători, cu buzele cinstindu-l și cu inima stând departe, cu cuvântul mărturisind dreapta credință, iar cu lucrul întorcându-te la credința ta cea veche. Deci leapădă toată înșelăciunea și vicleșugul, întoarce-te din toată inima la Hristos și nu numai cu trupul, ci și cu sufletul îndată te vei tămădui. Iar ticălosul și nebunul evreu a răspuns sfântului: orice mi s-ar întâmpla, voi răbda și credința mea părintească niciodată nu o voi lăsa. Iar cuviosul, auzind aceasta, s-a dus de la dânsul tăcând. Deci evreul, ducându-se puțin de la lăcașul sfântului, îndată s-a îmbolnăvit greu în cale și a doua zi a murit cu trupul și cu sufletul. Și înștiințându-se despre aceasta, fericitul părinte a plâns și a zis ca de un lucru vrednic de plângere: să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dar să povestim și despre tămăduirea altor credincioși. Un bărbat oarecare cu numele de Chir, care mai pe urmă s-a făcut minunat în viața monahicească și multora spre pildă, mai înainte de călugăria sa, fiind tare cu trupul și la luptă foarte leznicios, deodată prin voia lui Dumnezeu a fost lovit de diavol ca Iov, cu rând de la picioare până la cap și se vătămase la dânsul nu numai pielea, dar și carnea și vinele, încât numai oasele goale se vedeau. Ce fel de boală avea omul acela, nu este cu putință a spune și cu neputință era a se tămădui, cu niciun fel de doctorii omenești, fără numai cu cele dumnezeiești, al cărui dătător era Sfântul Marcel. Deci când a căutat cel bolnav tămăduirea cu lacrimi, îndată fericitul, ridicându-și mâinile cele cuvioase către Dumnezeu, a făcut după obicei rugăciune cu sârguință pentru cel bolnav. Apoi, atingându-se cu mâna de răni, a zis: o, bărbat bun, nu se cuvine ție a fi biruit de aceste dureri. Nici se cade celui ce se luptă cu vrăjmașii cei nevăzuți a avea purtare de grijă pentru trup. Cine nădăjduiește că dacă vei pune scăparea ta spre cel prea înalt, va fugi această rană de la lăcașul trupului tău. Zicând acestea, sfântul îndată l-a lăsat durerea și s-a făcut precum se scrie în prorocia lui Ezechiel. Creștea carnea trupului său în vederea tuturor, oasele se acopereau, rănile se umpleau cu carne, vinele se îndreptau, încheieturile se întăreau și pielea se întindea. și s-a făcut Kir sănătos mai presus de nădejde. Niște vindecări ca acestea cu minuni împărțea plăcutul lui Dumnezeu cu darul cel dat lui de la Dumnezeu, nu numai acelora de care se atingea cu mâinile sale, dar și acelora care erau departe. O femeie a unui diacon, Mirian, cu numele Evgenie, apropiindu-se timpul să nască, nu putea și nu era de folos niciun ajutor, nici de la doctor, nici de la moașele care slujeau la naștere. Și deznădăjduindu-se de toți, femeia era gata să moară, că nu vorbea și nici nu simțea nimic. Atunci bărbatul său, Evgenie, alergând la cuviosul și udând cu lacrimi cinstitele lui picioare, cerea ajutor de la sfintele lui rugăciuni. Apoi, rugându-se cuviosul și binecuvântând o pâine, a dat-o diaconului ca de grabă să o pună pe pieptul bolnavei. Aceasta făcându-se, îndată femeia a născut pruncul și a scăpat de dureri. Și venindu-și în simțire, întreba: unde este părintele acela care a dezlegat durerea mea? Unde este cel ce m-a întors de la porțile morții? Și întrebându-o cine și cum avea fața acela de care vorbește, i-a spus chipul și asemănarea avei ce i s-a arătat ei. Și toți au cunoscut că a fost cuviosul Marcel, cel care a izbăvit-o de moarte. Deci atât era de îmbunătățit acest fericit părinte și viața lui asemenea cu a îngerilor, încât și sfinții îngeri viețuiau împreună cu dânsul pentru curăția și sfințenia lui. Căci Serghie, egumenul mănăstirii care era lângă râul Eufrat, auzind despre cuviosul, a venit să-l vadă și fără seamăn a văzut însuși mai multe decât cele ce i se spusese despre dânsul. Odată stând ei la rugăciune, Serghie a văzut că în vremea când făcea cuviosul Marcel plecarea genunchilor, doi îngeri luminați sprijinind pe sfântul de amândouă părțile, îl ridicau de la pământ și fața lui în rugăciune strălucea ca fulgerul. Văzând aceasta, Serghie tremura de frică și abia a rămas duhul întrânsul de spaimă. Dar și altor părinți mari le descoperea Dumnezeu cele despre plăcutul său Marcel. Elisei, egumenul mănăstirii care era în Edesa, dorind să vadă pe sfânt și să se înștiințeze despre viața lui, s-a rugat pentru aceasta lui Dumnezeu și i-a arătat Domnul în vedenie pe Marcel în același chip precum era cu fața și cu chipul. Apoi și înălțimea bunătăților lui i-a descoperit-o, despre care a spus mai pe urmă Elisei lui Petru, ucenicul sfântului, care se întâmplase a fi la dânsul. Un diacon oarecare al sfântului Marcel, cu numele de Petru, într-o zi stătea aproape de el și a venit un episcop sărac care cerea milostenie, iar cuviosul a zis diaconului său: împrumută-mă cu doi galbeni ca să dau săracului acestuia. Iar Petru se îndoia să-i dea banii. Deci a zis sfântul: ce folos îți este ție să-i păstrezi, căci după două zile vei muri și vei lăsa lucrurile tale pustii. Și era joi ziua aceea, iar duminică, mai înainte de a se face ziua, Petru a murit și au rămas lucrurile sale mănăstirii. Era o cetate lângă Marea Neagră care se numea Pombiupoli. Întrânsă era un egumen al unui mănăstiri cu numele Gavdiol, om atât de îmbunătățit încât și pe diavol îi izgonea. La acesta a venit un oarecare frate din mănăstirea lui Marcel, cu numele Talasie, și șezând ei, au rugat câțiva frați pe egumenul acela să primească pe niște monahi care fugiseră din acea mănăstire și iarăși se întorseseră. Și egumenul nu voia, zicând că nu era cu cuvință să fugă din ascultare și iarăși să se întoarcă. Deci ca să facă să-i primească, Talasie i-a zis: și din mănăstirea lui Marcel mulți s-au dus și iarăși a primit sfântul după ce s-au întors. Iar Gavdiol i-a zis: să nu mă potrivești nici de cum cu Marcel, că stăpânul meu Hristos mi-a descoperit că precum Moise avea de la Dumnezeu duhul blândeții, așa și Marcel este prea blând. Și cu adevărat, cuviosul avea pe lângă darul blândeții și darul prorociei, căci ceea ce prorocea, aceea se și împlinea, și pe cele de departe le vedea, ca și cum ar fi fost de față. Odată ucenicii lui, plutind pe Marea Neagră pentru oarecare trebuințe mănăstirești, și fiind în învăluire și în vii formare, încât se deznădăjiseră de viață, li s-a arătat cuviosul și a ajutat, povățuindu-i fără de primejdie către liman. Și ajungând ei în cetatea Ancirei, unul dintre ei și cu numele Pavel s-a îmbolnăvit foarte și ceilalți voiau să-l lase acolo, iar el, oftând din inimă cu plângere, a strigat: unde sunt rugăciunile tale, o, părinte Marcel, că tu m-ai încredințat lui Dumnezeu și iată acum pier, și ce este mai amar, mor afară de turma ta și departe de frații mei. Zicând acestea cu lacrimi bolnavul care era în Ancira, iar cuviosul fiind în mănăstire și auzind plângerea și mâhnirea lui, a spus lui Chesarie, ucenicul său, că unul din frații noștri trimiși la slujbă este în mâhnire și în boală. Deci, sculându-se, s-a rugat pentru dânsul și îndată s-a făcut Pavel sănătos. Apoi a semnat Chesarie vremea și după ce s-au întors frații, s-a aflat că în acel ceas s-a însănătoșit Pavel în Ancira, când a văzut mai înainte părintele boala lui și a făcut rugăciune pentru dânsul. Dumnezeu pedepsea odată pământul cu o foamete mare și a venit la cuviosul chelarul hambarului mănăstirii cu numele Malh, spunându-i că se sfârșește grâul și abia poate să fie pâine pentru 10 zile. Iar Sfântul a zis lui Malh: tu să te duci, fiule, să-ți faci ascultarea ta și să nu te îngrijești de nimic. Malh, socotind că va nădăjdea să-i vie pâine de undeva, dădea după obicei ceea ce era în hambar, nu numai la trebuința fraților, ci și a săracilor. Trecând 7 zile și rămânând foarte puțin grâu în hambar, Malh a venit iarăși la Sfânt, spunându-i despre ispravirea grâului. Iar Ava, ca și întâi, l-a trimis la lucrul său, poruncindu-i să nu se îngrijească de aceasta. După 2 zile, nerămânând nimic în hambar, Malh a venit la Ava tulburat, iar cuviosul sculându-se s-a dus la hambar și a poruncit lui Malh să-i deschidă. Acesta adeverea cu jurământ că n-a rămas niciun bob și nu are pentru ce să deschidă, dar l-a deschis și iată a văzut hambarul plin cu tot felul de pâine și s-a spăimântat, iar cuviosul defăima necredința lui. Și din vremea aceea n-a mai scăzut hambarul până ce a trecut foametea. Căci cât cheltuia chelarul într-o zi, pe atât se adăuga în cealaltă. Și așa a hrănit cuviosul în vreme de foamete, nu numai pe frați, dar și mulțime de săraci, de străini și de nevoiași. Toate acestea sunt lucruri minunate ale Domnului, săvârșite prin plăcutul său Marcel. Și această minune s-a auzit în toată cetatea împărătească și toți boierii au aflat de dânsa. Dar urmează altele și mai minunate. Un oarecare monah, Pavel, nu acel de care s-a vorbit mai sus, ci altul curânduia la înaltă mănăstire, îmbolnăvindu-se de moarte, a trimis la Sfânt rugându-l să vină până la dânsul. Ajungând trimisul la mănăstirea lui Marcel, l-a găsit întâlnicindu-se cu episcopul Calcedonului, vorbind despre dogmele bisericești. Și nu era cu putința Sfântului alerga îndată la cel bolnav, până ce nu va sfârși vorbire cu episcopul pentru lucrurile bisericești. În acea vreme bolnavul a murit. După aceasta cuviosul s-a dus și a găsit săvârșite toate cele pentru cel mort și acum începând a-l duce către îngropare. Dar părintele fiind tare în credință și ridicând la cer ochii cei trupești, împreună cu cei sufletești, s-a rugat cu sârguință către Dumnezeu, după cum îi era obiceiul, în cămara cea de taină a inimii sale și a pus mâna pe cel mort. Iar unii din cei ce stăteau acolo râdeau zicând în cugetele lor: acest bătrân nu crede că cel ce zace este mort și încearcă cu mâinile. Acestea cugetând ei, iar Sfântul atingându-se cu mâna de cel mort, îndată a înviat și ridicându-se a stat pe pat și a început a vorbi. Atunci toți s-au înspăimântat și s-au cutremurat de acea înfricoșată minune a lui. Iar cuviosul poruncea tuturor celor ce erau acolo să nu spună nimănui acea minune. Dar nu se puteau tăinui măririle lui Dumnezeu și atâtea daruri ale lui pe care le avea cuviosul. Dar ce vom zice despre puterea și stăpânirea acestui mare părinte pe care o avea asupra diavolilor? Căci aceștia, ca niște praf ce se spulbere de un vânt mare, așa se izgoneau din oameni prin rugăciunea lui. Odată s-au adus la dânsul 4 îndrăciți, pe care muncindu-i diavolii cumplit, strigau către Sfânt: poruncește-ne să ieșim de vreme ce ai stăpânire peste noi. Sfântul tăcea și nici cu ochii nu căuta asupra lor, numai se ruga lui Dumnezeu în sine zicând: miluiește, Doamne, zidirea ta! Căci vedea vicleșugul vrăjmașului care cu acele cuvinte voia să-l arunce în înălțarea minții. Astfel tăcând Sfântul, au ieșit diavolii fiind biruiți de smerenia lui. Dar cine va spune în amănunțime faptele minunate ale cuviosului părintelui nostru? Cine va număra darul lui Dumnezeu care era întrânsul? Cine va spune credința lui cea mare și neîndoită cu care putea să facă acele mari lucruri? Vremea nu ajunge a povesti. Dintre cele fără de număr spre folosul nostru și pentru preamărirea lui Dumnezeu, cel minunat întru sfinții săi sunt și acestea. Odată se aprinse în Bizantia un foc mare, trimis de mânia lui Dumnezeu, încât ardea cetatea cu mari flăcări, fiind pedepsită pentru păcate, și nu era cu putință nici de cum a se stinge puterea văpăii, care ca și cu un vifor ardea toate și le îngropa în cenușă, și nu era niciun nădejde ca să poată scăpa vreo casă întreagă de ardere, pentru că focul cuprinsese toată cetatea împrejur. Și înștiințându-se despre aceasta cu viosul Marcel, a stat la rugăciune ridicându-și mâinile sus și vărsând lacrimi. Deci îndată s-a potolit focul și n-a mai înaintat și s-a salvat jumătate din cetate pentru că toată puterea focului s-a stins ca de niște ploi mari prin lacrimile cuviosului părinte. După aceea s-a întâmplat și acest lucru. Un boier oarecare, Ardavurie, fecior al lui Aspar, cumplit cu obiceiul, iar cu credința arian, s-a mâniat asupra unui om de sub stăpânirea sa cu numele de Ioan și voia să-l omoare. iar el, neavând unde să se ascundă, a fugit în lăcașul Sfântului Marcel. Și înștiințându-se despre aceasta ardavurie, a trimis slugi ca să-l ia de acolo, dar cuviosul nu l-a dat. Și iarăși a trimis boierul cu rugăminte și cu îngrozire către cuviosul ca să-i dea pe Ioan, iar cuviosul i-a trimis înapoi și pe aceea. Și mânindu-se boierul, a trimis ostași înarmați ca să scoată cu silă din mănăstire pe Ioan, iar pe cei ce s-ar împotrivi să-i omoare cu sabia. Și când au înconjurat ostașii mănăstirea cu săbile scoase și voiau să strice ograda, venind frații la sfânt, îl rugară cu lacrimi să-l dea pe Ioan ostașilor ca nu cumva pentru dânsul, ziceau ei, să pierim și noi cei fără de vină. Iar cuviosul, neascultând pe frați, că era milostiv, nu a vrut să dea pe cel nevinovat în mâinile ucigașilor. Apoi, luând arma duhovnicească, adică puterea Sfintei Cruci, s-a îngrădit cu ea și a ieșit împotriva ostașilor. Și îndată a căzut mare frică peste ei, când au văzut crucea cu raze de soare strălucind, iar împrejurul lui, mare văpaie de foc, fulgerând și tunând, încât aruncând armele, au fugit înspăimântați, la cel ce i-a trimis pe ei. Și auzind aceste ardavurie, s-a înspăimântat și, îmblânzindu-și mânia, l-a iertat pe Ioan. De vreme ce s-a pomenit aici ardavurie și Aspar, tatăl său, este cu cuvința spune și sfârșitul lor care s-a descoperit cuviosului. Aspar era cu puterea cel mai întâi după împăratul și era din neamul goților. Sub a lui mână era toată oastea grecilor și avea doi fii, pe acest ardavurie și pe altul mai tânăr cu numele Patrichie. Și era potrivnic împăratului în multe lucruri și împreună cu toată casa sa era pe ascuns vrăjmaș casei împărătești și era foarte rău pentru toată biserica lui Hristos. Pentru că ajutând arienilor, făcea mult rău drept credincioșilor. Iar binecredinciosul și de Hristos iubitorul împărat Leon, care se numea cel Mare, fiind blând și temător de Dumnezeu, a răbdat până la o vreme. Pe de o parte din nerăutate, iar pe de alta pentru că toată puterea oștilor grecești, în care erau atunci mulțime de arieni, se ținea de casa lui Aspar și toți îl ascultau pe el. Și casa acelui rău credincios fiind gata a se risipi cu cădere de moarte și a pieri, cuviosul Marcel a avut un vis. Un leu se lupta cu un balaur, însă balaurul fiind fără măsură de mare, îl bătea pe leu cu coada și îl biruia și se scârbea leul fiind biruit și umbla împrejurul balaurului în deșert, neputând să-i facă niciun rău. Apoi, ostenindu-se amândoi, s-au odihnit și după puțină odihnă, leul căpătând putere, deodată ca dintr-un somn deșteptându-se, s-a repezit asupra balaurului cu mare mânie și trântindu-l la pământ, l-a biruit. Văzând o vedenie ca aceasta, Ava Marcel a prorocit cum că Aspar cu toată casa lui va fi pierdut de împărat, căci leul pe care îl văzuse închipuia pe împăratul Leon, iar balaurul cel mare pe Aspar, care cu adevărat era ca un balaur, care mușca și vătăma credința cea dreaptă cu credința cea rea ariană. Iar vedenia și prorocia Sfântului au luat de grabă sfârșit în acest chip. Binecredinciosul împărat Leon, vrând cu bunătatea și milostivirea sa să împace casa lui Aspar și din vrăjmaș să-l facă prieten, ma încăsărguindu-se a-i aduce la Sfânta Credință, a logodit pe fiica sa, Ariadna, cu feciorul cel mai tânăr al lui Aspar, Patrichie, și voia să-l facă după sine împărat, pentru că el nu avea fecior. Deci gândea că pe generele său să-l înalțe la împărăție, dar s-a făcut mare gâlceavă în poporul cel drept credincios, pentru că se temeau toți ca nu până în sfârșit să fie chinuită Biserica lui Hristos prin vrăjmășia și răutatea arienească, căci generele împăratului era arian. Deci adunându-se toți dreptcredincioșii cu episcopii și cu preoții, luând cu ei și pe Sfântul Bătrân Marcel, au mers la împărat la hipodrom și au zis să nu facă aceasta, adică să nu ridice la moștenire împărătească pe cel rău credincios, ci mai întâi generele împăratului să se lepede de restul arienesc, iar de nu va vrea, apoi să nu primească cinstea împărătească. Iar împăratul Leon, potolind poporul, făgăduia că desăvârșit va aduce pe generele său către dreapta credință. Și acum și generele său, deși cu vicleșug, însă se înclina către dreapta credință, dar gâlceava în popor nu înceta. În acea vreme s-a descoperit răutatea și vicleșugul lui Aspar, că nu numai corona împărătească căuta, ci capul împăratului voind să-l omoare. Deci s-a ridicat tot poporul împotriva casei lui Aspar, nerăbdând în vicleșuga acela și voia să-l piardă cu totul. Iar el, temându-se, a fugit cu fiii săi în Calcedon. Și s-a închis în biserica Sfintei Mucenițe Eufimia, având cu sine mulțime de ostași, care au stat împrejurul bisericii, păzind viața lui. Dar a fost scos de acolo cu cuvinte împărătești de pace și chemat în cetatea împărătească. Apoi, după puțină vreme, după sfatul împărătesc, Aspar împreună cu fiul său, Ardavurie, a fost omorât de Zenon, iar Patrichie, generele împăratului, a fost trimis în Surghiun. Atunci Ariadna, fiica împăratului, a fost luată de Zenon, care mai pe urmă a luat împărăția grecească după Leon. Astfel, neamul cel de balaur, casa lui Aspar, a pierit cu sunet, fiind biruit de leu după prorocia sfântului. Dar noi iarăși să ne întoarcem la Sfântul Marcel. Pe când mergea poporul la hipodrom la împăratul Leon, cu episcopii și preoții, având cu dânsii pe acest părinte ca pe un înțelept și prea ales povățuitor, mulți din cei vrednici au văzut pe Îngerul lui Dumnezeu în chip de tânăr prea frumos, în haine albe și încins cu brâu de aur, mergând împreună cu Sfântul Marcel și sprijinindu-l de mâna lui. Astfel au văzut toată vremea, când mergea acolo cu poporul și iarăși când se întorcea de acolo până la ușa chiliuței sale, unde s-a făcut nevăzut. De aici arătat este că era iubit de Dumnezeu acest fericit părinte, căci pe îngerii săi îi trimitea spre slujbă ca să-l ducă în cale și să-l păzească. Astfel se împlineau asupra lui cele zise. Va porunci pentru tine îngerilor săi ca să te păzească în toate căile tale și pe mâini te vor lua ca nu cumva să se împiedice de piatră piciorul tău. Acum este vremea să spunem și sfârșitul cuviosului. Săvârșind cuviosul 60 de ani în nevoințele monahicești, s-a apropiat de fericitul său sfârșit, petrecând toate zilele vieții sale cu plăcere de Dumnezeu. Și s-a asemănat prorocilor prin mai înainte vedere, patriarhilor prin credință și nădejde neîndoite spre Dumnezeu, și mucenicilor s-a asemănat prin omorârea trupului cea din toate zilele. Apoi s-a asemănat lui Moise într-o vedere de Dumnezeu și în dar, precum s-a zis mai sus, fiind deopotrivă lui David în blândețe, lui Petru apostolul în râvnă, lui Ioan într-o feciorie și în știință, și tuturor apostolilor în darul tămăduirilor, căci era izvor tuturor tămăduirilor, și râu al facerilor de bine celor cu minune. Și zăcând el pe patul durerii, plângea mulțimea fraților, înconjurându-l, iar între ei era unul cu numele Lucian, de neam boieresc, care trecând cu vederea toate cele lumești, venise la viața monahicească, sporind în faptele cele bune mai mult decât alții. Acela plângând, ruga pe sfânt ca să nu-l lase singur fără de cârmă în marea acestei vieți, spre a se pierde în valurile ispitei, ci să-l ia și pe el. Iar cuviosul, căutând spre dânsul, a zis: Îndrăznește, fiule, pentru că după ducerea mea, de grabă vei veni după mine. Și s-au adunat de prin mănăstirile cele din jur, egumenii și frații, precum și arhierei și boieri din Constantinopol, ca să-l cerceteze și să-i dea sărutarea ce mai de pe urmă. Iar el, dând fiecăruia învățătura ce se cădea, și multe vorbind spre folosul sufletului și pentru viața cea veșnică, s-a rugat de ei ca să se depărteze de la dânsul pentru puțină vreme, zicând că vrea să doarmă puțin. Și depărtându-se toți, a dormit cu somnul cel fericit și cu odihna cea veșnică, dându-și sufletul său în mâinile lui Dumnezeu și l-au pus cu cinste în biserica pe care el însuși a zidit-o. Iar fericitul Lucian, plângând deasupra gropii lui, în a cincea zi i s-a arătat cuviosul în vedenie zicând: Pentru ce te mâhnești? Nu crezi că am rugat pentru tine pe Dumnezeu, ca și tu, fără de zăbavă, să fii împreună cu mine? După acea vedenie, a treia zi s-a odihnit într-un domnul și Lucian, mai trăind după părintele și învățătorul său 8 zile. Astfel cuviosul Marcel și după moartea sa a împlinit prorocia sa, de grabă luând după sine, precum a făgăduit, pe iubitul cenic Lucian. Și împreună cu sfinții cu care s-a asemănat, s-a dus înaintea stăpânului său cel mai sfânt decât toți sfinții, în veselie și în bucurie veșnică, căruia și noi să ne învrednicim prin rugăciunile Sfântului și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în veci. Amin. Tot într-o această zi, cuvioșii Marcu de la Peșteră și Teofil Plângătorul, din Patericul Pecerscăi. Prin vechea și prin mai noua arătare, lui Ezechiel prorocul mai întâi, iar mai pe urmă celui de la pieptul lui Hristos, adică Sfântul Ioan, s-a arătat în chipuri îngerești o ființă între celelalte, având asemănare de leu. Potrivit este semnul acesta tainic la Sfântul Marcu din Pecerska, căci precum leul deșteaptă puii prin glasul său, astfel și glasului acestui cuvios le-a dat Dumnezeu o putere ca aceasta, încât și frații cei morți se deșteptau și l-auzeau. Pe lângă aceasta e drept a se socoti cuviosul acesta în ceata îngerească, căci chipul îngeresc, în rânduiala monahicească purtându-l cu vrednicie, asemenea cu îngerii a viețuit, precum mărturisește viața lui cea plină de cuviință, pentru care începutul povestirii îl facem astfel. Vremea nevoinței acestui fericit Marcu, mai mult decât toate semnele, mărturisește acest lucru vrednic de laudă, că în vremea lui s-au adus cinstitele moaștele cuviosului părintelui nostru Teodosie din peșteră în Sfânta Biserică cea Mare. Deci acest fericit luând sfântul și îngerescul chip monahicesc, viețuia în peșteră săpând întrânsa locuri multe cu mâinile sale, nu numai spre îndeletnicire la rugăciune, ci și spre îngroparea fraților care mureau, și pe spatele său scoțând țărâna afară. Astfel se ostenea totdeauna lucrul cel plăcut lui Dumnezeu, așteptând plată multă din ceruri, iar de pe pământ nimic nu voia să ia. Căci dacă cineva cu sila pentru dragoste dădea ceva, pentru săparea mormântului, ceea ce lua îndată dădea săracilor. Apoi își pusese fericitul pe mijlocul său niște fiare, pe care în toate zilele vieții sale le purta, fiind ziua și noaptea la rugăciune, iar de rugăciunea acea de-a pururea nu despărțea ceea ce Dumnezeu a împreunat, adică postirea cea mare, de vreme ce și apă bea cu măsură, din măsura cea dreaptă a crucii celei de aramă. Și astfel pe vrăjmașul său care se lupta asupra Duhului, desăvârșit l-a biruit, nu numai prin temniță, ci și prin ostenel și legături, prin nedormire și foame. Și a omorât, zic, trupul său, nu numai prin liniște în peștera cea întunecată, ci prin săpare și prin încingerea cu fier, prin priveghere și post. Astfel în chip îngeresc, ca un fără de trup s-a arătat, încât nu se temea de moarte, ci mai degrabă moartea se temea de glasul lui, ca de trâmbița arhanghelului. Deci cuviosul părintele nostru Marcu a luat putere de a face minuni, încât și morții ascultau porunca lui, lucru care prin multe semne s-a mărturisit. Odată săpând un mormânt după obicei, a slăbit și a lăsat locul strâmt și nelărgit. Atunci s-a întâmplat unuia din frații de s-a îmbolnăvit și a murit și nu era alt loc de îngropare decât numai acolo. Deci au dus pe mort în peșteră și abia au putut să-l pună în acel loc strâmt. De aceea s-a făcut cărtirea asupra lui Marcu, căci nu puteau să îngrijească pe mort nici un de lemn să toarne peste dânsul din pricina locului strâmt. Iar cuviosul se închina cu zmerenie la toți zicând: iertați-mă, părinților, căci pentru neputința mea nu l-am sfârșit. Iar ei foarte mult îl dosădeau. De aceea fericitul a zis mortului: de vreme ce locul este strâmt, mișcă-te singur, frate, și luând un de lemn, toarnă pe tine. Iar mortul, întinzând mâna puțin, s-a ridicat și luând un de lemn, a turnat pe sine în chipul crucii, pe față și pe piept, și iarăși a dat vasul înapoi. Apoi el, înaintea tuturor, cu rânduială culcându-se, a adormit. Iar această minune văzându-se, pe toți a cuprins spaimă și cutremur. Iarăși alt frate, bolind mult, a murit, iar unul din prieteni, ștergându-l după obicei cu buretele, a mers în peșteră vrând să vadă locul unde avea să se puie trupul iubitului său și a întrebat pe fericitul Marcu de la peșteră, iar fericitul i-a răspuns: mergi, spune fratelui ca să aștepte până mâine, până ce voi săpa locul și atunci se va duce la odihna veșnică. Iar fratele a zis lui Marcu: părinte, eu și cu buretele am șters trupul lui fiind mort, cui îmi poruncești să spun aceasta? Dar Marcu iar și-a zis: iată, locul îl vezi, dar este nepregătit. Îți grăiesc, mergi de spune celui mort astfel. Păcătosul Marcu îți zice: frate, să mai stai încă astăzi aici, până ce îți voi găti locul și te voi înștiința, și mâine te vei duce la doritul tău Hristos. Deci, ascultând fratele, a mers în mănăstire și a aflat pe toți frații săvârșind obișnuita cântare asupra mortului. Atunci a zis către cel mort: frate, îți grește ție, Marcu, că locul încă nu ți este pregătit, să mai aștepți încă până dimineață. Iar când a zis acestea, toți mirându-se, îndată a înviat mortul și s-a întors întrânsul sufletul său. Și a petrecut ziua și noaptea aceea viu fiind, însă n-a grăit nimănui nimic, ci privea numai cu ochii deschiși. Iar a doua zi, fratele acela ce venise înainte a mers iarăși în peșteră ca să afle dacă s-a gătit locul. Și sfântul i-a zis: mergând, spune celui ce a înviat: Marcu îți zice să lași acum viața aceasta vremelnică și să treci la cea veșnică. Dă-ți Duhul tău lui Dumnezeu, iar trupul să se pună aici în peșteră cu sfinții părinți, căci iată, locul este gata. Și mergând fratele, i-a spus toate acestea celui ce înviase. Iar el, îndată închizându-și ochii, și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu și astfel cu cinste a fost pus în peșteră la locul cel gătit. De această preaslăvită minune, toți mirându-se, cum fericitul a înviat pe mort cu cuvântul și iarăși cu cuvântul lui a răposat, au preamărit pe Dumnezeu. Doi frați erau în aceeași mănăstire a Pecerscăi, însoțiți cu dragostea inimii, care din tinerețe un gând și o râvnă aveau spre Dumnezeu, Ioan și Teofil. Aceștia au rugat pe fericitul Marcu ca să le gătească un loc de obște spre îngroparea lor, când Domnul va porunci. Iar după multă vreme, Teofil, fratele mai mare, s-a dus undeva cu trebuință mănăstirească iar cel mai tânăr Ioan, bine plăcând lui Dumnezeu, s-a îmbolnăvit și a murit și l-a pus în peșteră la locul cel gătit. Apoi, după câteva zile, s-a întors din călătorie Teofil și, înștiințându-se despre moartea fratelui său, s-a întristat foarte și, luând pe unii cu sine, s-a dus în peșteră, vrând să vadă pe cel ce murise în ce loc este pus. Și văzând că este pus în mormântul cel de opște, la locul de mai sus, nu i-a plăcut, ci cârtea împotriva fericitului Marcu, zicându-i: „Pentru ce l-ai pus aici în locul meu, de vreme ce eu sunt mai bătrân decât el?” Iar fericitul, smerit fiind, se pleca lui zicându-i: „Iartă-mă, frate, căci am greșit.” Apoi, întorcându-se spre cel ce murise, i-a zis: „Frate, scoală-te, dă locul acesta fratelui tău celui mai bătrân, iar tu să te culci la locul cel mai de jos.” Și îndată după cuvântul fericitului, mortul s-a sculat și s-a culcat la locul cel mai de jos, văzându-l toți cei ce merseseră acolo, care s-au înspăimântat. Atunci fratele care cârtise asupra fericitului Marcu a căzut la picioarele lui zicându-i: „Am greșit, părinte, mișcând pe fratele din loc. Mă rog ție, poruncește ca iarăși să se culce acolo.” Iar fericitul i-a răspuns: „Domnul însuși ridicând vrajba dintre noi, pentru cârtirea ta, ca nu totdeauna vrăjmășuind să ții răutate asupra mea, a făcut aceasta cu trupul mortului acestuia, căci a arătat și după moarte dragostea ce are pentru tine, dându-ți întâietatea, și s-a sculat din partea cea mai de sus a mormântului, care de obște s-a gătit vouă, pentru că a scula morții este dumnezeiesc lucru, iar eu sunt om păcătos. De aceea nu pot singur de la mine, fără pricină, să zic acestui mort: scoală-te și culcă-te iarăși în locul de mai sus. Să-i poruncești tu lui dacă te va asculta. Însă și aceasta să o știi, că ți se cădea să nu ieși de aici, ca îndată să-ți fii moștenit întâietatea și într-o acest ceas aici să te fi pus. Dar de vreme ce nu ești gata de ieșire, merge te îngrijește de mântuirea sufletului tău și după puține zile aici te vor aduce.” Acestea auzind Teofil, s-a întristat foarte și s-a înfricoșat, socotind că îndată căzând acolo va muri și nici nu nădăjduia să mai ajungă la mănăstire. Apoi, abia venindu-și în sine, a mers la chilia sa, fiind cuprins de plângere nemângâiată. Atunci a împărțit toate ale sale cele de nevoie, lăsându-și numai o rasă și o mantie, și în toate zilele aștepta ceasul morții. Și nimeni nu putea ca să-i astâmpere amarul plâns, ceea cei ce voiau al mângâia, spre mai mare tânguire îl porneau. Și nici nu puteau al sili să guste ceva din bucatele cele dulci, ci lacrimile erau lui pâine ziua și noaptea. Căci sosind ziua, cu lacrimi fața sa își spăla și zicea: „Nu știu de voi ajunge seara.” Iar noaptea venind, iarăși cu lacrimi ochii săi își închidea zicând: „Cine știe de voi ajunge până dimineață, căci mulți din somn sculându-se dimineața n-au ajuns seara și nici alt somn afară de moarte, și mulți adormind nu s-au sculat din pat. Apoi eu cum să nădăjduiesc ca fi viu, care am luat în științare că peste puțină vreme mă voi sfârși?” Și se ruga către Domnul ca să-i dea după îndurările sale vreme de pocăință, pururea flămânzind și plângând. Și astfel, mulți ani făcând, atât de mult își subțiase trupul, încât și alcătuirile lui puteau le număra și din multă plângere se lipsise de lumina ochilor. Iar cuviosul părintele nostru Marcu, cunoscându-și ceasul ducerii sale către Domnul, a chemat pe Teofil și a zis lui: „Iartă-mă, frate, că te-am mâhnit pentru mulți ani și te roagă lui Dumnezeu pentru mine, că iată, acum mă duc din lumea aceasta. Iar de voi lua îndrăzneală, nu voi uita să mă rog pentru tine, ca să ne învrednicească Dumnezeu, ca amândoi văzând acolo sfânta sa față, să ne vedem unul pe altul și să petrecem la un loc cu cuvioșii noștri părinți, Antonie și Teodosia ai pecerscăi.” Iar Teofil cu plângere i-a răspuns: „Pentru ce mă lași, părinte? Sau ia-mă cu tine, sau dă-mi aici vederea. Știu că pentru păcatele mele căzând în peșteră, îndată aș fi murit înaintea ta, când l-ai ridicat pe fratele meu cel mort. Dar Domnul m-a cruțat pentru sfintele tale rugăciuni, așteptându-mi pocăința. Deci și acum poți să-mi dai ceea ce te rog. Sau să mă iei cu tine către Domnul, sau să văd.” Iar cuviosul Marcu i-a zis: „Frate, să nu te mâhnești că pentru Dumnezeu ai orbit cu ochii trupești, căci cu ochii cei duhovnicești ai văzut înțelepciunea cea adevărată. Eu am voit mai bine a fi pricina orbirii tale, căci ți-am spus despre moarte, vrând să-ți fie de folos sufletului tău și înalta ta cugetare trupească spre smerenie s-o aduc. Căci inima înfrântă și zmerită, nu a ceea ce se laudă cu întâietatea, Dumnezeu nu o va urgisi. Pentru aceea nu ți este de trebuință să vezi lumina aceasta de puțină vreme, ci cere de la Domnul să vezi slava Lui în lumina cea pură viitoare. Și să nu dorești moartea, că va veni chiar de nu ai voi. Însă acesta va fi semnul ducerii tale, că mai înainte cu 3 zile de sfârșitul tău vei vedea și așa către Domnul te vei duce și acolo vei vedea lumina cea nesfârșită și slava cea negrăită. Această nemincinoasă sa prorocire despre sfârșitul lui Teofil, lăsând-o cu viosul Marcu, a sfârșit într-o Domnul viața sa cea vremelnică de pe pământ. Și ca un poruncitor al morților și proroc, cu Domnul nostru Iisus Hristos, începătorul învierii și cu toți sfinții proroci a început veșnica viață. Iar moaștele lui făcătoare de minuni sunt puse în peșteră unde și-a săpat singur mormântul și dau neîmpuținate tămăduiri tuturor celor ce cu credință se duc la cinstita lui Raclă. Acolo se află și fiarele ce le purta pe sine cu viosul și crucea cea de aramă din care bea apă, pe care cu buzele sale atât de mult a sfințit-o încât s-a făcut și aceea făcătoare de minuni. Căci câți credincioși cu post veneau și beau apă sfântă din acea sfântă cruce, primeau mai presus de fire nemincinoasă tămăduire la neputințele lor. Iar fericitul Teofil, luând rană în inima sa, a început mâhnire îndoită, tânguindu-se cu amarci de despărțirea părintelui și povățuitorului său cu viosul Marcu și de sfârșitul său, pe care îl aștepta în toate zilele, aducându-și aminte de prorocia aceluiași fericit de care se despărțise, deci vărsa izvoare de lacrimi care mai mult îi se înmulțeau. Și avea obiceiul fericitul Teofil că atunci când se îndeletnicea la rugăciune și îi veneau lacrimile, atunci punea un vas și plângea deasupra lui, pe care îl umpluse de lacrimi în mulți ani. Apoi venindu-i lumina ochilor și văzând, după făgăduința cuviosului Marcu, a cunoscut că sfârșitul său era aproape. De aceea a început a se ruga lui Dumnezeu mai cu o sârdie ca să fie primite lacrimile. Și ridicându-și în sus mâinile zicea: Stăpâne iubitorule de oameni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, care nu voiești moartea păcătoșilor și aștepți întoarcerea celora, Tu care știi neputința noastră, Împărate preasfinte, mângâietorule cel bun, sănătatea bolnavilor, mântuirea păcătoșilor, întăritorule al celor slabi, scularea căzuților, mă rog ție în ceasul acesta, arată spre mine nevrednicul mila Ta. Primește vărsarea amarelor mele lacrimi și varsă spre mine păcătosul noianul milostivirii Tale cel nedeșertat, ca să nu mă ispitesc de vămile din văzduh, nici să mă stăpânesc de domnii întunericului, pentru rugăciunile marilor, plăcuților Tăi, cuvioșilor părinților noștri, Antonie și Teodosie ai Pecerscăi, și ale tuturor părinților celor ce din veac bine ți-au plăcut ție. Grăind aceasta fericitul Teofil, iată că a stat înaintea lui Îngerul Domnului în chip de tânăr frumos zicându-i: Bine te rogi, Teofile, dar de ce te lauzi cu deșertarea lacrimilor adunate în vas? Atunci îndată i-a arătat un vas mai mare decât acela, plin de frumoasă mireasmă, ca niște miri de mult preț și a zis: Iată, din ale tale lacrimi pe care în rugăciunea către Dumnezeu le-ai vărsat din inimă și le-ai șters cu mâna sau cu băzmăluța sau cu haina, sau cele ce au căzut pe pământ din ochii tăi, pe acelea toate le-am adunat în vasul acesta și le-am păzit cu porunca stăpânului și făcătorului meu. Și acum sunt trimis să spun ție bucurie ca să mergi cu veselile acel ce a zis: Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Zicând acestea și lăsându-i vasul său, s-a făcut nevăzut. Iar fericitul Teofil, chemând pe egumen, i-a spus lui arătarea și graiurile îngerului și i-a arătat apoi și cele 2 vase pline cu lacrimi, unul al său, iar altul îngeresc, mai frumos mirositor ca aromatele, pe care l-a rugat să-i le toarne peste trupul său după moarte. Și a treia zi după ce a căpătat vederea, s-a dus către Domnul spre vederea dumnezeirii celei întrei străluciri. Iar cinstitul lui trup l-au pus în peșteră după vrednicie cu iubitul său frate, fericitul Ioan, aproape de cuviosul Marcu, și l-au uns din vasul cel îngeresc, încât toată peștera s-a umplut de bună mireasmă. Iar mai pe urmă, au turnat și celălalt vas de lacrimi peste dânsul, ca cel ce a semănat lacrimi pe pământ, să secere la cer bucurie, pe care a câștigat-o prin mijlocirea cuviosului și povățuitorului său, Marcu Peștereanul, făcătorul de minuni, și cu darul Dumnezeului a toată mângâierea, celui întreime lăudat, căruia se cuvine slavă, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.